voiz uz taqdim etadi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadi. Hazrati Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib aytadilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga nozil bo'lgan oyayi karima astaizu billah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Mana shu oyat nozil bo'lganda payg'ambar alayhisolatu vasallam nima qildilar? Bu oyatning mazmuni kimdakin misqoli zarra ko'z ilg'ash ilg'amas darajadagi misqoli zarracha yaxshilik qilsa ikkinchi bir odam uchun xoyroy yaro ana o'sha yaxshilikning mukofotini ko'radi deb Parvardigor jallalari bayon qilyapti. Mukofotini bu dunyoda ham ko'rarkanmiz, oxiratda ham ko'rarkanmiz. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَكِمْدَكَ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ agar birovga yomonlik qilsa uning ham jazosini bu dunyoda ham ko'rar ekanmiz, oxiratda ham ko'rishligimizni Parvardigor bayon qiladi. Hazrati Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ushbu oyat nozil bo'lganda ya robbi bu ummatimga kamlik qiladi. Ya'ni misqoli zarrachalik yaxshilik qilgan bo'lsa, ana o'sha yaxshilikning javobi misqoli zarracha bo'lishligi bu ummatimga kamlik qiladi Parvardigorim. Ummatimga ajrni ziyoda qilgin. Ummatimga beriladigan savobni o'zing ko'paytirgin deb duo qilgan ekanlar payg'ambarimiz. Ana o'sha duo qilingandan keyin yana bir qancha muddat o'tganda astaizu billah ulaika yu'tauna ajrohum marratayn bima sabaru oyi karimasini Parvardigor jannatlar nozil qildi. Ya'ni ana o'sha zotlarga iymon yo'lida sabr qilganlari uchun mukofotlarini men ikki barobar ziyoda qilib ato etaman deb Parvardigor jallalaro ushbu oyatni nozil qilgan ekan.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.